habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axad ah 29-ka bisha juulaay sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a guddoomiyaha ururka o n l f oo sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu raalligelin ka bixiyey dhiibitaankii cabdikariin muuske ee qalbi dhagax
madaxweynuhu arrinta aynu aad iyo aad ugu xun yahay sida u dhacday yuu muujiyey inuu aad iyo aad ugu xun yahay raalligelinna uu ka bixinayo hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu faraxsan yahay buu ku dhawaaqay marka raalligelin buu runtii ka bixiyey ururahaan uu soo jeediyay uu raali qaadaa arrinta ayaa wixii arraxa dhacay waxaa lagu talagelin bay ahayd
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
taasna waxaaba jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyay uu sheekh maxamed tiriyey waa labada meelis ee ah mid dhintiyo mid goobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaa iyo ruuxa u gashay yaan dhimanna noolayna
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida shacabka dalka kambodiya ayaa bilaabay in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada lixaad ee dalkooda tan iyo intii uu dhacay khmer rouge waxaa jira shaki yar oo ah in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guuleysan doono codadka kadib markii uu burburay ururkii keligii taliyaha ahaa ee cambodia national rescue party dhammaadkii sanadkii hore laakiin wax yar kadib markii ay goobaha codayntu furmeen maalinta waa axadan maanta ah ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo soo xukumayey dalka muddo 33 ah uu gaaray xarunta codbixinta ee deegaanka uu degan yahay iyadoo ay weheliso xaaskiisa si ay codkooda uga dhiibtaan codayn ay qaar badan oo ka mid ah kooxaha xuquuqda iyo goobjoogayaashuba ay sheegayaan inay calaamad u tahay dhimashada dimuqraadiyadda kambodiya sida uu dhigayo sharciga doorashada ee kambodiya 8-iyo-40 saacadood ayaa la hakiyey ololaha maalinta ka horeysa doorashada iyo maanta oo ay dhacayso
madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa sheegay in uusan u codayn doonin xisbigii uu isaga aasaasay ee zanu b f doorashooyinka berito oo isniin ah ka dhici doona dalkaasi dhaca koonfurta afrika doorashadan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose waxaana lagu wadaa in ay codadkooda dhiibtaan in ka badan 5 milyan oo ruux oo ka mid ah shacabka zimbabwe waa markii ugu horreysay muddo 38 sano ah oo dalkaasi ay ka dhacayso doorasho uusan ka qaybgelinin madaxweynihii hore robert mugabe shir jaraa'id oo lama filaan ah oo uu ku qabtay maanta magaalada haraare ayuu mugabe ku sheegay inuusan codkiisa siin doonin kuwa isaga ka ereyay xisbiga taladana ka qaaday doorashada madaxtinimada zimbabwe ayaa waxaa ku tartamaya 23 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya emerson manangagwa manangagwa ayaa loolan adag kala kulmaya nelson jamisa oo musharax 40 sano jir ah oo ka socda xisbiga ugu weyn mucaaridka madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa iska casilay xilka bishii novembar kadib markii uu cadaadis xoog leh kala kulmay militariga
tirada dhimashada dhulgariir qiyaastiisu ay ahayd 6.4 magnitude oo ku dhuftay gobollada lombok bali iyo sumbawa ee dalka indoneesiya ayaa gaaray 14 halka dhaawacuna uu marayo 262 qof kumanaan guri ayaa dhaawacu soo gaaray balse lombok oo ku taala dhanka bari ayaa ahayd meesha ugu daran ee uu dhulgariirkani ku dhuftay waxaanay wararku sheegayaan in goobtan oo keliya ay ku burbureen in ka badan 1000 guri kooxaha wax badbaadiyaha ayaa ku guda jira sidii ay usoo samato bixin lahaayeen 806 qof oo kuwa buuraha fuula ah oo ku maqnaa buurta la yidhaahdo rinjani oo ku taala Lombo kuwaas oo ay ku jiraan 400 ajaniba mas'uuliyiinta ayaa sheegay in 515 qof oo ah ajanib dalxiisayaal ilaa iyo hadda buuraha laga soo badbaadiyay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay istaagi doonaan howlaha dawladda federaalka hadii Kongreeska Mareykanka uu ogolaan waayo maalgelinta dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka Trump ayaa sheegay in qorshihiisa dhisidda derbiga xadka ay hortaagan yihiin mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga kuwaas oo laba jeer oo hore diiday isbedello uu madaxweyne Trump ku sameeyay xeerarka muhaajiriinta Trump ayaa sidoo kale bogiisa Twitter-ka ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka imaanaya ay noqdaan kuwo tayo leh. Baaq madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga xadka Mexico ayaa waxaa ku kacaysa lacag dhan $20 bilyan oo dollar, laakiin Kongreeska ayaa sheegay in uu u hayo kaliya $1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah amniga xadka koonfureed.
kala caawisay wanaagsan meel kasto naga maqleysaan gudoomiyaha ururka UNLF admiraal Maxamed Cumar Cusmaan ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda VOA ku sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan booqasho ku jooga dalka Eritrea kulankan ayaa dhacay saacadihii dambe ee xalay admiraal Maxamed Cumar Cusmaan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu raaligelin ka bixiyay dhiibista sarkaalkii UNLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax loo dhiibay dawladda Ethiopia bishii Agoos ee sanadkii hore wariyaha VOA Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefanka kula xiriiray isagoo oo jooga Eritrea waxaana ugu horeyntii weydiiyey sidoo kulankani u dhacay
kulankaasi wuxuu ahaa kulan ka caadi ahaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa kulankan diyaar iyo booqasho dowladeed ku yimid marka mar haduu madaxweynihii Soomaaliya uu dalkan aan soo yimid runtii waxaan jeclay inaan la kulanno waanan u kulanay kulankii ugu horreeyey waxaa uu hadda kulmaanaan sare ka weliyo marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay danaha guud ee loo helina ururka iyo dowladda Soomaaliya iyo danaha ee guud ee xusiyay in hoos mariya ahayd baan ka wada hadlay wixii
marka maxaad isla gaadheen
waxaanu isla gaadhay in sidii loo wada shaqeeyo kulidii kaabada ee aan la hagaajiyo sidii dadkii loo wada shaqeeyo oo danaha uu dhuuro aanayna shaqo iyo toomiyo danta guud ee ummadda Soomaaliya degdegay ahay xaqtii ku haqoonaan lahayd sidii ay loo wada shaqeeyo
waan gartay waan ogeyn in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii Cabdikariim Qalbi Dhagax ay Itoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka ONLF u aragtay inuu yahay urur gacan saar la leh argagixisada arrintaas misla soo qaadeen maxaad go'aanka gaadheen
arrintaas waxaa aanu malaynayaa golaha wasiirada arrintaas ku dhawaaqay ka yeeshee aroqaanku wuxuu ku dhawaaqay wax arrintaa ka duwan inuusan ururkaasi argagixisa ahayn ururkaasi uruu badani ay yahay urur gobolnimo door ay yahay urur dalkiisii iyo danihiisa guud uu halganhaya adduunka meel kale aan dhibaato ku haynin ama taarikhka ha noqdo ama adduunyaha ha noqdo weligeed lama arag meel ururkaasi uu yani umadaha kale uu diyaarsan u beysanayo saas daraadeed xaqiiqada iyo yaraanta ka jira in sheegaya in arrintaas arrin jirta ahay
Wow.
soo qaaday arin noocaas oo kalaan ma jirto adduun hay-ad kasta oo hay-ad kale oo lagu argagaysan bahayna ma jirto mahanihin argagaysan ee dad xuquuqdoodii u dagaalamahayo oo wadaniyiin oo gobanimo doonaan umahay.
Waan gartay marka si rasmi ah madaxweynuhu ma kuugu sheegay in dowladda Soomaaliya ayna ONLF hadda u aqoonsanayn urur argagixiso?
Madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ictiraafsan yahay baarlamaanka go-aankiisa inuu ictiraafsan yahay hor u sheegay, haddana wuu sheegay mowqifkiisa inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaas inuu urur yani argagixisaa yahay ururkaas urur gobanimo doonas inuu yahay uu aqoonsan yahay madaxweynuhu.
Dowladda Soomaaliya arrinta ku saabsan qalbidhagax raaligelin maidinka siisay waxaan ka wadaa kulankeedii madaxweynaheedan dhex maray, arrintaa ma la isku soo qaaday raaligelinse ma ka hesheen dowladda Soomaaliya?
Madaxweynuhu arrinta aynu aad iyo aad uga xunyahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aad iyo aad uga xunyahay raaligelinna uu ka bixinayo hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu faxsan yahay buu ku dhawaaqay. Marka raaligelin buu runtiisa iyo urur ahaan uu loo soo jeeday uu mahaali kaaada arrinta ayaa wixii arxanacay waxaa lagu talagelin bay ahayd runtiisii uu mataqaanaa uu ali uu madaxweynuhu doona sixir ahayn bay mataqaanaa dad kale u maamuleen.
Waan gartay. Haddii aan ka weydiiyo dalka aad dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaan Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida, Ethiopia guud ahaan isbedello waaweyn baa ka socda. Dadkii waxay dareemayaan neecaw xornimo. Waxaa la leeyahay gobolka ismaamulka Soomaalida weli ma cadda arrintiisu. Idinku dad waxaad ahaydeen muddo arrinta usoo dhaqdhaqaaqayay, waxaan la idinku tiriyaa inaad tihiin dadkii odobdhexaadka u noqon lahaa isbedelada halkaasi ka dhacaya. Maxaad nagaga biirin karaysaa xaalka ismaamulka Soomaalida Ethiopia hadda?
Runtii wax kale oo guud oo idinku biirinaya ma jiro. Waxa Ethiopia gudaheeda iyo maamulkeeda iyaga aad weydiinaysaan, laakiin annagu inaanu ku urur gobonimo doonahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummaddaasi ay lahayd inay helaan in arrintaasi inay horey u jirtay muddo dheer ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelan ayna jirin. Dowladda Ethiopiana wax arrintaas yani ay hadda go-aanaho arrintaas saasana nala soo qaaday inusan jirin wadahadal uu socdaa oo annagiyo Ethiopia wadahadal baa noo socda. Wadahadalkaana weli muu anamaanin meel uu ku dhamaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarayna ma jirin. Marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye. Dowladda Ethiopia inay go-aysi tahay dalka yagii ah haysato ururka ONLF inuu gobonimo doon yahay inuu yani urur gobonimo doonahayo inuu dalkiisa ka horeeyo Ethiopia inuu yahay labadaa mowqif baa jira. Mowqifkaasba sidaas uu taagan yahay, saasaan ku soconaynaa ilaa aanu ka gaarno ujeedadii aan lahayna ka gaarno, saasuu soconayaa. Wax kaloo ilaa hadda isbedela maanan xagga Ethiopia ka arag.
Gudoomiyaha ururka ONLF ayuu ahaa Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo wareysiisiiye laanta afka Soomaaliga v o a, waxaana u warramayey Maxamed Cabdi Sandheer.
Dhinaca kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa v o a da u xaqiijiyey in kulankaasi uu dhacay balse faahfaahin dheeraad ah ma uusan bixin. Wixii kusoo kordhana dhegaystayaal idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay maanta gudaha suuqa bakaaraha ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya warar sheegaya in isbedello lagu sameeyey hay-adda nabad sugidda qaybteeda gobolka Banaadir. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
koox ku hubaysan boostolada ayaa ku toogatay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaana suuqa khudaarta sargaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Laba hadigle Maxamed Axmed Maalin sida fiyood u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Kooxda dilka geysata ayaa goobta ka baxsatay oo hay-adaha amnigaasi gacanta ku soo dhigin. Dilku wuxuu dhaa xilli barqaah halkaasoo sargaalku howlo uu ka hayay maalmihii dambele, halka khudaarta lagu iibiyo sargaalka uu ka shaqaynayo, gaar ahaana guud ahaan amniga suuqa bakaaraha. qaraha ayaa maanta sidoo kale ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka asluubta ee ku dhow kasoontora rafgooye halkaas waa meel hadda ku sugan yihiin ciidankii khasriinta dhawaa laga qaaday wadooyinka muqdisho dawladda soomaaliya ayaa la tacaalaysa amniga magaalada muqdisho waxaana hadda jira isbedelo meelaha qaar laga sameeyey gaar ahaan taliska ciidanka ee nabadsugidda warar ay heshay idaacadda v o ayaa xaqiijinaya in hay-adda nabadsugidda gobolka banaadir hadda lagu biiriyey taliska ciidanka booliska soomaaliya warayheshe fiood wuxuu sidoo kale sheegayaa in taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq joon loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir inkastoo wareegto sax ay kasoo baxda xafiisyada dowladda aan weli warbaahinta loo soo bandhigin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso sahra cabdiaxmed kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo burbur ah kadib si weyn waxaa uga hana qaaday gobol kasta degmo kasta iyo sidoo kaleeto magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyey jaamacadahaasi tiradooda ayaa aad u badan hase yeeshee waxaa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inaysan jirinba arrinkaasi waxa uu kusoo beegmay toddobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada doctor cabdiraxmaan daahir cusmaan uu shaqada ka eriyay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dowladda tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan aan ku eegi doono waxaana marti noogu ah doctor shaafici diriya cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho haddaba soo dhowow doctor shaaficiyow ugu horreyntii haddaan aniga ku su-aalo bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida u dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid a maxaad horta dhinacaasi ka dhihi lahayd uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiinna waa mid nooceeya
sahra aad iyo aad aa u mahadsanta adiga iyo dhegeystayaasha qadka ku jira waa idin mahadcelinaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan shaqaalaha si ugay fursadda aana siiseen waa sax sidaan dadku kale fikrada duwanaan karaan waxaa jira dalka u burburay jaamacado badan ka hana qaaday jaamacadaha badan dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dowladdu buuxido isla markaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku sidau u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo dadkii dabcan waa la tashaday jaamacado kala duwana dalka ka furmay waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan tayada markii laga hadlo dalka inay ku yaaleen jaamacado tirada badan qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaa noqon karin waxaan isleeyahay waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dowladda ay tahay ayagu inala yimaadaan shuruudihii hawsha lagu buuxi lahaa laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen dadki inaysan jaamacad la-aan noqon isla markaasna la helo waxbarasho saxa tusaale haddii aan usoo qaato waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aad ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay bal waa booqanayay jaamacadaha waa bogaadinayay shaqooyin fiican ayay qabteen dabcan uu kusoo bogaadinayay waxaa ka mid ahayd hadda 11-kii bishan hadda socotay julaa lafteeda la qabtay shir looga hadlayay macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyay dabcan sidii looga gaari lahaa guulo hadday caqabada jiraan hadday waxaas dhan jiraan jaamacaduhu talay kulahaayeen shirarka
ma rabo inaan wasiirka si gaara inaan wasiirka si gaara ugu noqdo ma rabo waayo hadda kuma jiro qadka ama asagii kama hadli kara kama jawaabi karo marka bal aan ku weydiiye aqoonsiyaad ka haysataan marka jaamacad la furayo bal marka waxaad iga warantaa markii saasoo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan cidda aad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho
sida caadiga markii dalkao dhan jaamacad laga furaayo waxaa number one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo brofeelka jaamacadda jaamacaddana waxay qabanayso waxa ay ka shaqeynayso dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan systemka dowliga ah wasaaradduna ay diiwaan geliso isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shati qofba sida u yaqaano sidoo kale waxaa jira hadda tusaale hadaan usoo qaadanoo kale sanad walba markay ardaydu ay qalin jabiyaan waxaa jira in ardayda listigii qalin jabiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq isla markaasna ay ku aadaan jaamacado dibadda kala duwan lana soo tartamaan ardaydu jaamacad dibadda ku yaala. Tusaale hadii aan u soo qaato annaga hadda jaamacadda aan ka tirsanahay SIU Somali International University, waxaan xiriir la leenahay jaamacadda ugu caansan East Africa, waxa ka mid ah jaamacadda Uganda ugu weyn ee Makerere. Waxaa lambar laba oo Uganda xiriir kala leenahay ardaydu hadda ay joogaan ku dhisan student exchange program jaamacadda Embarara. Kiinya waxay joogaan jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta. Caawada hadda aan kula hadla annaga waxaa noogu maqan 76 arday
oo
isugu jirta ardada barata kulliyadda caafimaadka iyo ardada barata engineeringka. Way la tartamaan ardada wadamaas, dabcan wadamaas u dhashay la tartamaan, kaalmay galaan, guulihii kasoo hooyaan. Waxaa lagu baxayna oo dadka xalaalayahana waa dokumentigii wixii la siiyey iyo waxa laga rusheegaya. Tusaale kale, tayada markii aan ka hadlayno kala hadda annagoo kale kulliyadda caafimaadka qeybaha ilaada waxaa ka mid ah waxaan u yeelaa annaga kulliyadda caafimaadka la furo on keena meydad inasa jaamacadda Kenyatta ee Kenya ku taalla sida uu qabo sharciga caafimaadka dowliga joogin konton walba arday caafimaad oo caafimaad la barayo inay helaan qof ay qalliin ku sameeyaan dhintay si ay u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan. Marka waxaan rasanaa tayada waxbarashada dalku dadka qaar sida u maleeyaan ma ahan tayo saxa taalla, waxbarasho saxa taalla. Ardayda dalka wax ku bartaan jaamacadaha sanaga inta u dirnay waxaa dhacday inay kaalmo ka galaan wadamada sagaal iyo jaamacadaha u tagan East Africa u sarreeyana ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyaan ardadaasi inaga aamini
Dr. Shafici dhageysta ayaa qadka iigu jira. Hadaan ku bilaabo Maxamed oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka. Maxamed, soo dhawo, magacaaga noo dhameystir, magaalada joogtid iyo waxa aad qabtid.
Saar, waa maasan tahay. Magacayga waa Maxamed Cismaan Maxamed, waxaan kaasoo wacayaa saar shirkada ee dalkan Mareykanka ee magaalada Indiana. Shaaficina aad ayaana ugu mahadcelinayaa waqtiga aad noo soo hurtay maanta. Sidoo kale jaamacadaha Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya ee dadka ku shaqale aad ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen oo saad sheegtay baa dowladda doorkeedii aad buuxiseen si aad dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxbarasho tayala u siisaan. Balse dhibka jira waxa uu yahay, lama inkiri karo, waan ogsoonahay in jaamacadaha Soomaaliyeed ay aada u tayo yar yihiin midaas mid laska karanayo maaha. Su-aasheeda waxay tahay, Shaafici, maxaa idin qorshaysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiri horey si loogu socdo aad jaamacado keliya xiriir la yeelataan maahan wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga Soomaaliyeed marka uu wadankiisa wax ka barto uu adduunka meeshu doono ugu shaqo doonan karo ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo? Wax tallaabooyin noocee ah ayaad qaadaysaan si aad tayadiina kor ugu qaadaan, aad u hubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkooda waxbarasho uu sarreeyo ay u qalmaan inay professoro noqdaan jaamacad wax ka baraan? Maxaa idin qorsheysa inaad arrintaas wax ka samaysaan? Ayaan weydiin lahaa Shaafici.
Waxaana jeclaan lahaa inaan ku sii daro Maxamed, dhowaantan unbuu ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ku yaala gobolka uu joogo. Shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuuba qabtayba. Marka waa arday cusub oo jaamacad dhowaan ka soo baxay. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Maxamed Cismaan, walaalkay, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado. Insha allah hadduna waan rajeynaya in jaamacadaha Soomaaliyeed ay tayada ay kor sii qaadi doonaan. Meesha ah tayada si loo hubiyo professoro, tusaale hadaan kugu soo qaato, inkastoo xog dhammaystiran aanan jaamacadaha ka wada hayn, laakiin inta badan xogtayda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogo, xogtayda dhammaystiran aan hayo. Annaga markii ay timaado baahi macalin, waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay, isla markaasna degree ugu hooseen ka haysta master's degree takhasuskaas kasoo sameeyey. Screenna la marsiiyaa, tartan xalaalaha la marsiiyaa, qofkii forma jira laga buuxiyo, laga fiirsho siyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeedi wixeedii, halkaasaa laga fiiriyaa. Waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda, jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir laleh ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka, isla markaasna ka sameeya master hadda ka sameysa jirta xamar joogta kuna fasala arday joogta wadamadaas kale, isla markaasna lala qalinjabiya oo lana taga documentiga qaateen iyo documenti lamidana dabcan soo qaata darta tartan adagna muujiya. Waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala haduu in waxbarashada si mari doonto. Maxamed, waa rajeynaa adiga insha allahu tacala ina kontribushkaada qaybka noqon doonto, dalka kusoo noqon doonto. Aad baan mahadsanahay maxamedulla.
Way waad mahadsantahay. Bal dhageysto kale ayaa isna dhinaca Norway uga jira. Soo dhawo walaal, magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabtid intaba.
Waa mahadsantahay Saaro. Shaafici iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa. Magacii waa Maxamuud Cigalle, waxaan joogaa sida Saaro sheegtaba Norway. aragtideedu waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha, laakiin su-aal kale meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba, laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada Muqdisho ay wixii aada u farabateen soo ma noqon karto in xoogaa ardada ay ka niyad jabaan waxaan faraha badanne. Runtii waxaan u arkaa inaysan jirin ujeedo jaamacadaha ka dhexaysa oo ah inay wax baraan ardada. Dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin, laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeedo ay ka midaysan yihiin jaamacadaha ardada inay wax baraan. Laakiin dabcan ay u muuqato, maadaama wixii farihi ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi, markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayadii ay liidanayso. Inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku kulmaan dhalinyaro aad u da'yar oo dhahayaan digrii noocaasaan dhameeyey iyo xoogaa muu eg tahay. Su-aal waxaan weydiinaa ninka qad ku jira Shaafici, ma u muuqataa inaad xoogaa da'yartii aad waqti ka luminaysaan oo waqti aada u badan aad luminaysaan maadaama tayadii ay meesha ka baxday? Ma ahan jaamacaddaada keliya, jaamacado yaryar jaamacado yaryar oo waxaa jira ardad badan ay dhigtaan aad u da'yaryah. Marka su-aashaydu waxay tahay ma u muuqataa xoogaa inaad ardada waqti uga luminaysaan waxyaaba aad ama beri aysan aqoonsi haysan ama meel ay uga shaqeeyaan aysan haysan?
Waad mahadsan tahay. Haye Dr. Shaafici.
Aad baa umahadsan tihiin. Maxamed Cigal waa ku salaama walaalkii qaali Norway jooga. Waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah, jaamacada tiradooda oo batay. Waxaan isleeyahay dalka waxaan soo maray waqti aan jaamacadiba ka jirinba, marka alxamdulillah horta maanta haddii aan ka hadlayno tirada badatay tayaha loo bedelo aad iyo aad su-aal muhiim ah. Meesha ah in ardada waqti lagu dhuminaayo, waxaan isleeyahay waqti dhumis ma jiro. Ardada Soomaaliyeed ee jaamacadaha kala duwan dhigtaahi ma u malaynayo inay xaaladaas ay ku jiraan. Dabcan qofkii aan joogna dalka waxba badan dabcan kama ogaad isleedahay. Haddana waxaad moodaa dad badan dalka ka maqana inay wax badan ka ogyihiin oo dalka ay wax badan kala socdaan. Ardayda jaamacadaha dhigata, jaamacaduhu aqoonsi way leeyihiin dhammaantood, waxbarasho gudaha ay dhigtaan, ma u malaynayo inay jirto jaamacad ardadeed lasoo celiyo, dibadda laga soo celiyo oo la yidhaahdo ma aqoonsanin. Weli anaga kulley inta aan ka warqabo kulley ma jirto urur jaamacadaha jira wasaaradda ka diiwaan gashayihiin. Hawsha la xiriirta tayada waxaan isleeyahay maalinkeeda lagu tegi doonaa insha allah haddii ilaahay idmo. Marka waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah dadku waa tartamayaan insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo. Dhinaca kale sida su-aasha maxamuud cigal ay la socotay ah, macnaha waxaad moodaa in wixii ganacsi loo keysiyey. Maxamuud cigal waxaan isleeyahay meeshaas walaalkii qaaliyahow ma ahan jaamacadu ganacsi, sidoo kalena dee waxbarasho lacagba lagama sameeyo. Aniga intaan ka warqabo qof waxbarasho jaamacad ha ahaato ama iskuul ha ahaato, inta waxbarasho lacag ka sameeyey daara ka dhistay laleeyahay hebel hebela ganacsi ka sameeyey dabcan waxbarasho ma ahan. Marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala haduu ilahay idmo inay dadka Soomaaliyeed ay u gudbi doonaan tayo, jaamacaduna ay dadaali doonaan dankooda insha allahu tacaala haduu ilahay idmo.
Waa tahay dhegeystahaasi naga soo wacay Norway. Waxaan filayaa inaad si fiican ugu jawaabtay oo uu ka qancay jawaabta su-aasha uu ku weydiiyey. Bal markana weli dhegeystayaal ayaa khadka ku jira. Mid ka mid a dhegeystayaasha ku sugan gudaha dalkan Maraykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo. Liban ayaa la yidhaahdaa. Bal Liban, oo soo dhowow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Liban cabdisalaam baa la yidhaahdaa, Maraykanka ku noolahay. Marka arrinta qualityga unbaan aan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo Shaafici guddoomiyaha, waa mahadsan yahay dhalinyaradii kale oo su-aalaha weydiiyey, iyagana aad baa ugu mahad celinaya. Marka muhiimadda waxa weeye in la helo ardo jaamacad ka soo baxda oo quality leh. Sidee marka dad badan ba waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulladu inta badan waxay dhahaan jaamacadahaaba badanba. Marka sidee intaasoo jaamacadood oo Soomaaliya ka jirta, waan ognahay inay ka tiro badan tahay waqtiga burburka, waqtiga dalku dowladda lahaa uu ka jaamacado badan yahay, sidee loo midayn karaa jaamacadaha dalka ka jira? Kaba soo qaad dalka dhanba, laakiin xamar oo kale keliya caasimada uu hadda Shaafici joogo, annagoo ogday xaaladaha dalku sugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan. Sidee marka xamar keliya waxbarashada iyo jaamacadaha intaa tiro la-eg intaa loo mideeyo looga soo saari karaa ardo quality leh oo aan u baahanba jaamacado kale oo ay maaragtay aqoon korosi u aadaan sida uu noo sheegayo jaamacado kale ay ardo u diraan oo kale? Marka anaga oo professor badan oo Soomaaliyeed jiraan gurbaha ku nool qof badan oo DR waa inay marka maanta gacan ka geystaan hadii helaan wax mideysan oo dhal wada leh marka sidee loo mideyn karaa aan arinta jaamacadaha aan xamar ka jira kaliya baan weydiin lahaa Shaafici Soomaasan
waata aad baad maantaa libaano way taya waxaad ku mideynaysaan ma jirtaa oo aad awoodina meel isugu geyn kartaan si wax tayo leh oo tiro yar aad u soo saartaan ayuu ku leeyahay libaan
ha inta waa libaan aad u maasiin walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah inta hadda aan ka warqabad ma jirto hadda qorsho dabcan jaamacadu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha la isku biiriyo ama la isku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa muddaa dadka xoogaa inay stress ku riday la leeyahay jaamacado badan oo furan isla markaasina haddii la yidhaahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka Soomaalida la isku miisaamo jir ahaan waxaa la muddaa xoogaa sida lagu qaylinayo dabcan la soo celiyo jirnaad muddaa laakiin waa number one waxaan isleeyahay ka hadalkortana male in jaamacaduhu ama jaamacad kastaahay ay raadiso sida u tayaleed waxbarashada sare ee dalka
way waa hagaag aad baad u mahadsantahay waxaa haatana khadka nagu soo biiray oo ku jira asna aadan xaaji xuseen oo jaamacadda koyneen asna oo magaalada muqdisho ku taala aasaasaheedii ah isla markaasina ayadana arday fara badan ay dhigtaan aad baan ugu faraxsanahay laba jaamacadood maamulkoodi inay nala joogaan oo barnaamijka nagala qaybgalayaan bal aadan xaajiyo waad maqashaa cabashada faraha badan iyo dadka walwalka ay ka qabaan tirada jaamacadaha badanayso sida doctor Shaafici ba hadda su'aalo noocaasi loo weydiinay maxaad ku dari lahayd oo jaamacadaha adinka aad hadda maamushaaneed furteen aad maaragta ku kobcin laheedeen awoodooda si loo aamino
zahro waan mahadsan tahay doctorkana waa salaamayaa iyo dhammaan kaqeybgalayaasha iyo dadka su'aalaha weydiinaya dabcan sida waddankeena qeybihiisa kala duwan uu u burburay bay waxbarashadii dalkana u burburtay marka waxaa la yiraahdaa hadday dabayl imaado bishaada sacad kala saarta aqoon-yahanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxay isku dayeen inay bulshada badbaadiyaan khaasatan da'yarta inay waxbaraan sidaad ogsoon tahaba waddanka dadka u badan waa dhalinyaro haddii marka wax la barina haddii waxaa sii socon karo dhibaatada jaamacadaha waddanka ku yaalo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baan la tilmaamaa sida dadka iga horeeyaba sheegayeen waddanka markii loo eego ma badno gobollada dalka waxaa mataqaanaa la arki karaa xitaa gobollo aan jaamacad lahayn haddii la tiriyo inkastay hadda yar yihiin laakiin gobollo aan jaamacad xitaa weyn lahayn baa jiro iskuullada iyo haiskuullada iyo iskuullada nooca kala duwan oo waxbarashada qeybeeda kala duwanna ay ku yaryihiin marka waxbarashada waa loo baahan yahay taas micnaheeda ma ahan tayada loo baahnaa in la haysto taas micnaheeda ma ahan agabkii iyo materialkii iyo wax kastoo loo baahnaa in la haysto micnaheeda ma aha laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn waddanka ka tarayo dhalinyaro badan bay marka waxay ka baajiyeen tahriibkii iyo dhibaatadii bay ka baajiyeen waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo waddanka jaamacadaha kasoo baxay yaa jaamacadihi ka shaqeysa oo macalimiinta ah oo qoysaskoodi iyo qoysas kaloo Soomaaliyeed oo walaa iyo qaraabada ah ka biilo marka waxtarkaas weyn hadaan example kusoo qaada jaamacadda Koonin dadkii ka baxay ba maanta macalimiinta ah ayaga officers iyo shaqaale xafiisada fadhiya ka ah qeybihii kala duwan oo mataqaana waddanka shaqaaleysiina way ka mid yihiin marka waa wax weyn midda kalena dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay oo waddanka inay wax ku bartaan rabay yacni wax u qabtaan rabay ama dadku wax baraan rabayna way soo laabteen oo jaamacadihii bay ma aragtay macalimiin ka yihiin maamulayaal ka yihiin marka tantayadana jaamacad bay ku xiran tahay jaamacadda marka ayada ah waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladdana kulli bolos inay la imaan doonaan ayagaasaana kala saari doona jaamacaddii tayo leh iyo dadweyne oo markaati ah marka laakiin in serviceki ummadda loo provide gareeyo
waad mahadsan tahay
sababta ummadda loo bandhigo waa mataqana muhiim
aad baad u mahadsantahay aadan waqtigaaga dhageysto kale oo ku jira dhinaca talyaaniga intaanan u gudbin gabar dhageystayaasha ka mid a ayaa doctor Shaafici oo su-aal soo dirtay waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda bal inuu ii sheego sida privateyada iskuullada Soomaaliya ka jiray dabcan iskuulladii lacagta lagu dhigan jiray ka hadlaysaa ayaa jaamacadihii waddanka ay noqdeen marka shahaadooyinka aad bixinaysaan yaa aqoonsan saasay leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd
هذه ما سمت حرام حد نود سومنا هذا النهارين عن نيجاتيفيتي هذا نوب بدن شهدوا إنك كمعلو إيه بحيان نمبر ون وحلقة قوسية هاي وسيرد واحد برشل ده هي تعلم سر فدرال في سوماليا إيوه طبعا جواها كل دوان جو كوي على دولة سوماليا شلو كلا كمعلوها عالم كمعلوها أرضو هذا واحد أنا ما استرس كلا دوان كسر دياريان أرضو كده حد دولة واحد كتير قارس اسمه BHD لغاية أبي إنه سوماليا فوق على درجات كبار باتشلركا درجات اللي بعدها مصر كي درجات سبعة هذه بيت بيدنا إنه خصوصا ميدات كغاركود حتى وضمة يوروبية أنا خصوصا مين ما كم حصل يا شهادوين كيا أقونسن بونت جاء ولا أقونسي هذا مانش
ما جايبو محمد أحمد بالله هذا عاقل بنكون على سنة هاي دكتوركو وسلامي يا وأنا ومهد علينا يا وقتي أنت الله يجي وضط كده السنة يعني جو عرفتي قد حبوا حسبه ونوع أقبله سؤال ما قبوا طبعا لكن أرتبا سلاي هاي إن هو قاع كجستنا عن عامين سنة بل أتكون بحذرتي هرتا وحن قياسي أقول يهن كي وقت جبران كبهية نفطوذي يمال كوذيبا أهري ما انت دمي رضا حقو دي إن أجه اسمه بوغا يقلنكا أبال يوينين بيدبعا مدينهين تاسي ما أحن مركا إن دليل أي سنجرين وميشو دليل كامران تاهي Somalia gudaha ee marka joogtid haqiiqadu kuma qanin sax weeye dadku inay kala garan la yihiin macadka college-ka ama kulliyada iyo jaamacada dalayaradu inta badan qurbihi ka laabtay anuu waxan kamid ah dadka banaanada wax ku bartay reer Suudaan banha marka dalka ay ku laabtaan koox takhasusiye kala duwan xambaarsan bay isku keenaya aragti ah inay curiyaan dadkani inay aqli iyo cilmi ku soo kordhiyaan waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan boor weyn ay qortaan dabadeed magac jaamacadeed u hindisan ay ku qoraan laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaas aanay suuragalba ahayn in laba kulliyadood oo takhasusyadooda xitaa aysan dhameystirnayn kulliyadii dhaqaalaha iyo kulliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ay la bixinayo markaas aysan dhameystirnayn inay meeshii yaani ku hayaan haddana magac ay xambaarsan yihiin أي تهاي جماعة فلان فلان دينا ودي الرجلين قروح بضان ونكسن دينا عنوى تيحمو يوحيو أدمودو أقون تيبا إن هب قناعسي آه أي نقطه وقناعسي يلقود حبر حي
حاد أصول جيدنا يسا وقت قنوير عودة محمدو
واحان حبا ما كاينا كو كالما يا دكتوركا هي وزارة تعليم تسرائي دلكا وقت بضان ودلكا بربورسنا وصحها أقول يهان كمان تمعلمين تأه يجيل كيسوس عارين با مشكلة بدن مصائب بدن وذاك كتاعني دورة برا ذيك لو ما أضل بيع كرو لكن وح الله رفض يا استاندر يا نقشات رسمية أو كلا صار يسوس تيبا جامعة ده تيبا كلية ده يمدين بوسين شروط عصيبة إن يجو صوص ميان وأيدك كأصاب بندجان
وات
أنت صار تلاهان وسوي جدنيا وما حسن
آد بدو ما حسن تام محمد أحمد عاقل محمد الحكم دي هاي اللي يرد يصدق لتو iskoolada sare wax ku bartay Ismaayil ka tagay Suudaan tagay muddo ku soo qaatay soo hada sheegaba hada in wadamada Yurub mid kamid u jooga marka dhalinyarada qoonyahanada dib u soo noqonaysa ayuu kamid yahay maxaad ugu jawaabaysa
sar wa adi aad uma santahay wa salaama walaalkay Maxamed Axmed Aaqil adi aad aan uga mahadcelinayaa fikradii soo raacsan iyo taradiisa ku dhisan sidii loo tayeen lahaa waxbarashada sare isla markaasna loo qayb qaadan lahaa horumarinta dalka وأنت بدل سؤال من السنة هاي نركتيه هاد أنت أوش شيء وضلك شيء جنا وشيل محمد أوش شيء وحباه ده وعريق جوني يقلب مقدام مثلاً ويتران شام عادو يسكون بدو ماهن شام عادو بقوي نشرة أو لغريستان بسيل فرق جاري يتشام عادو هاد السكر رايح نشرة أو لغيا بأودو دو طبعاً نشان قلي سوق جارين إركيل الربي ونشيل أوش شيء وحتى لو دهنا جودي وحبرش له صرده معنشيل دهنا وسارده يرد فرال كهوس فجاي قيمة دهنا ما لكوا ده الوقت دهنا إن شاء الله هدول
هتلاقيه
تكون ريدا waxaan in bulshada wax la baro dadka wax barashadana la fiiro insha Allah
hal dhageysto qofki ugu dambeeyay ah nagana soo wacay ee magaalada Buuhood la san jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo in soo dhawo ma ku jirtaa walaal
ha waa ku jira sahra aad baad mahadsantahay magacaygu waa Xadir Cabdi Ismaaciil ee magaalada Buuhood la yeeni ka soo wacay sidaas sheegtay aniga iyo martida barnaamijka waa salaamaya ee waxaan weydiinayaa masuulkan ee arrimaha ku saabsan jaamacadaha Soomaaliya waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriyo Soomaaliya in ay yihiin dadka ka soo baxa jaamacadaha gudaha taasi soo lama dhihi karo marka waxa sababtay tayala aan in ka jirtay jaamacadaha ardayuhu halka wax ka soo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisa la carro ayaa taas ka tirsan su'aasha kale wajinaa waxay tahay
halka su'aalaha ku siin lahaa waqtiga ugu yar aawadeed waxaan jeclaan lahaa waqtiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid marka arigo maaragtay waqtigu aad ugu yar aad baan kuu mahadcelinayaa halkaaga jawaabta taas
qaadu ma sii walaalkay qadar buu hadda jooga qadar waxaan islayaa tahriibku waa masiibo dabcan dadka ku dhaca ilaahay umada ka qabto laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada Muqdisho ardayda jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriibku dadkoodu way shaqeeyaan shaqooyin kala duwan inay qabtaan haddana way jiri kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo iska tahriiban oo wax dhici kara laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno kale Muqdisho Soomaaliya jaamacadaha ku yaalan ka warhayo kuma badna dad tahriib haddii jiraana waa tirayar mar waxaan rajeynayaa insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oo jaamacad degan lahayn hadda jaamacada wadataana wada jaamiciyiina taasaa kasii canaa badnaan lahayd oo tahriibkii culayskuna uu sii badan lahaa marka waxaan isleeyahay jaamacadu waa horumar waana rajeynaya insha allahu tacala haduu lahayd meenay si wali doona dalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka Soomaaliya insha allah
waa tawaan kaaga mahad celinaya waqtigaaga doctor shaafic adiga iyo dhegeystayaasha iyo sidoo kale ta aadan xaaji xuseenba oo koyneen jaamacadda sasna madax ka ah dhammaantiin inaad barnaamijkaygala qayb gasheen gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti noogu ahaa doctor shaafici diriya cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeeda u yahay magaalada muqdisho loona soo gaabiyo siu asaga iyo sidoo kale ta aadan xaaji xuseen madaxa jaamacadda koyneen ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
adiga mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteena waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaca
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddaad tahay ruux ku taxan idaacadaha TV-yada iyo baraha internetka ee af Soomaaliga wax ku baahiya waxaan filayaa inaad iga dareentay erayo dhowra oo dhalal kasta ay warbaahintu adeegsato waa ereyo warsidiyeenadu ay isaga daydaan oo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dhab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado waa ereyo si ballaaran loo isticmaalo si aan badanaa la isku hawlin ujeeddada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale yeelkeede kuwa aan maanta ku hayo aan ugu horreysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnooda maalin baan waxaan maqlay gobollada Soomaaliyeed midkood weliya ka hawl gala oo hay-adda warfaafinta ee uu u shaqeeyo waxa uga soo tabinayay wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka guu siday ku ahaayeen markaas buu yidhi roobab ma hiigaana oo 2-7 ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-ayay ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha gaar ahaan reer miyiga xoolo dhaqatada saa waxaan is yidhi kulle anigu waxba kala soo bixi waaye dhegeystayaasha kale ee warkan loo tabinayaa rag alloo waxma kala soo baxeen saddexda erey ee ah saameyn ku yeeshay ogaalkooda waxma ku kordhiyeen dabadeed in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayd ee uu weliyuhu ereyadaas ugu adeegtay taasna aan kuu sii faahfaahiye bal dhagaha u raaric si degdega ayuu roobku nolosha Soomaalida u saameeyaa hayeeshee kolba siduu u dhowo ayuu dagaanka iyo uunka ku noolba u saameeyaa meel muddo abaar ahayd oo looga baahnaa ayuu marka curtaa isaga oo dhibic degan leh ayuu maalmo dhowra isaga daba noqdaa abaar markuu da-aaba wuu kacaa markaas bay dadku hawlahooda qabsadaan xoolahana inta xadiyaha laga saaro loo dareeriyaa barrimadii ay daaqi jireen oo sidii hore ka wacan maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo ka faafay haddana ka dul curtaa markaasbuu soo bixiyaa caws iyo naq دادك يدون يدوبة أي معديان نوله أو دمينا وكنا الله روب واروك عين كاسه أي الله بريان مركرانا روب إساق أو كرر واران له دبايلا دحان لينا أي كل ليه أي ميرهب لك عرطا ما المبادن أو إسحيا أي سيان كرر قولهين ودول هورا مركاس لا يدي يوين دس ملا حقاني وايا كوريا هوسبا أقل أي بيوه تحوريهين سيدا لوغو تيرو oo dibada looga okoranayo ayaa lagu dana seega jiraalkii dheera ee la soo maray neefkii uu jiraayay ayuu laaya adigii doonka ahaa xaliyaha laga jiidaa biyo aqlada buuxiyay iyo kuwa cirka ka soo shumaaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan markaas baa xoolihii oo in doorihi ay wali kaasan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo caruurta abaydinta ah wax lagu qabto waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka galaafta reere jiiraalkii dhagadhanaa waa roobka kaladhantaala roobka labaadna waa kaasoo waa midka ay ka ducaystaan haddii kolka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay kaa hore ee aan soo tilmaamay waxa wariyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaanka bixinaya waxa dhanbaalkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu oran lahaa roobab mahiigaana oo 27 aynu soo dhaafnay gobolkan ka dacaayay ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga reysteen dhanka kalena roobkii uu ka soo waramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay waxay ahayd weliduhu inuu yidhaahdo roobab mahiigaana oo 27 aynu soo dhaafnay gobolkan ka dacaayay ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin ugu dambaystana ereyga ay tahay in markaas oo kale ay weliyayaashu adeegsadaan waa saamays ee saamayn maaha waa laba eray oo isku jirrid ah naxwo ahaanse kala duwan saamayn waa magac faleed saamaysna waa magac ay carintiisu lab tahay sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata sidaas darteed kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaa haddiise uu keligiis yahay waxba kuguma filla ereyga ama ayaa isla ka mid ah kuwa sidaan hagaagsanayn ay warbaahinta soomaalida qaarkeed u adeegsato aan tusaaleyo markay roobabka badani ka da-aan ee arladu ay aaranto waxaa dhulka soomaalida meelo ka mida ka soo ifbaxa bahariyaraha duula ee soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaayadaba u taqaan nooc ka mid a ayaa cudurka ay sido qaniyada ku gudbiya cudurkaasoo isagana aynu number duumo ku magacowno masna dhaxan waa cudurkadiida aada u daran qofka ku qabta haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo waagii hore ee aan dawadeeda lahaysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay soomaalidu aada ugu liaato gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata taasna waxaaba jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyaa uu sayid maxamed tiriyey waa labada meelis ee ah mid dhintiyo mid doobay u kacay wax isma dhaamaaneen nin dhilmaayo ruuxa u gashay yaan dhimanna noolayna waxba yaanan rays dardarin ee aan dib ugu noqdo ujeedadii iyo ereygii ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahintu u adeegsato sidaan soo sheegay tusaale ahaan waxaan jeer dhagaystay wariyo soomaaliyeed oo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jiraan cilibtirka cudurka duumada kaasoo si gaara qaaradaha afrika iyo aasiya fara kulul ugu haya markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo huu lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada maxaa haddaba qaldan waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro naxwo ahaan waa xiriiriyo isku xira laba weerood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaaleyn karaa weeraha ay ka mid yihiin cun ama daadi, tag ama joog, geel ama lo ayuu dhaqan doonaa, lacagta isii ama iidiid. Macnaheedu wuxuu yahay ereyga ama laba weerood oo isku ujeedo xambaarsan ma xiriiriyo, sidaa darteed bay weedha weliyuhu gaf ku tahay. Aan sii faahfaahin, marka hore duumo iyo malaariya waa laba eray oo isku cudur tilmaamaya. Haddii camal lagu xidhiidiyaa macnihii la helay laga garan maayo. Marka labaadna, duumo waa eray ay soomaalidu wada taqaano afkeeda ka mid ah, malaariyana waa eray afkii hore ee laatiinka ka soo jeeda. Ma garan karo koolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay soomaali un tahay. Haddiise uu weligu ka mid yahay soomaalida afkeeda mooye ay afafka kale la weyyihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba eray qalaad warkooda dhexgeliyaan. Haddii uu kuwaas ka mid yahay, waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo cudurka duumada oo afka qalaad malaariya loogu yeero. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo suugo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
هذا يوم هاتسين يهي أحمد فارح علي إذا جاي برامش كان نقن كيه دهايا لسعوتين نوحاني دين كريماني ودين كريماني إيلان تافك سوماليك في ويوسطو الصاي دين كريماني سمقالة واشنطن قبل قمدي دي عدى ينخسي سقي ناساتين وربخاري بل أنه ودي مد أما الله بكا مد قدب دورك عالم كأقوى وينا
مها السنة دعاشا مدحويني هوري إدالك زيمبابي ربيد مقابع يا شاقي إن أوسان أعودين دونين حسبيجي وسقع أساسي إذانو بي أف doorashooyinka birito isniin ah ka dhici doona dalkaasi ku dhac dalkaasi dhaca koonfurta Afrika ee Zimbabwe. Doorashadan ayaa isagu waxa isugu jirtaa tan madaxweynaha baarlamaanka iyo tan dawladaha hoose, waxaana lagu wadaa inay codadkooda dhiibtaan in ka badan 5 milyan oo ruux oo ka mid ah shacabka Zimbabwe. Waa markii ugu horeysay muddo 83 sano ah oo dalkaasi ka dhacayso doorasho uusan ka qaybgalaynin tartanka madaxweynihii hore Robert Mugabe. Shir jaraa'id oo lama filaan ahaa oo uu ku qabtay maanta magaalada Harare ayuu Mugabe sheegay inuusan codkiisa siin doonin kuwa isaga ka eryay xisbigiisa taladana ka qaaday. Doorashada madaxtinimada Zimbabwe ayaa waxaa ku tartamay 23 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda xilka haya Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa ayaa loolan adag kala kulmaya Nelson Chamisa oo ah musharax 40 sano jir ah oo ka socda xisbiga ugu weyn mucaaradka. Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iska casilay xilka bishii November ee sanadkii hore kadib markii uu cadaadis xoog leh kala kulmay militariga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay istaagi doonaan howlaha dowladda federaalka haddii Kongreska Mareykanka uu u ogolaan waayo maalgelinta dhismaha derbiga uu rabay inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa dhisidda derbiga xadka ay hortaagan yihiin mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriga, kuwaas oo laba jeer oo hore diiday isbeddello uu madaxweyne Trump ku sameeyey xeerarka muhaajiriinta. Trump ayaa sidoo kale bogiisa Twitterka ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka imaanaya ay noqdaan kuwo tayo leh. Baaq madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga xadka Mexico ayaa waxaa ku kacaysa lacag dhan $20 billion, laakiin Kongreska ayaa ururiyey $1.5 billion oo uu ugu talagalay amniga xadka koonfureed ee Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nur Bukhari. Haatanna mar kale haddaan dhageystayaashu xusuusino wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Maxamuud Mascade waa kan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo oo idinka imaaneysa magaalada Siyaarle gobolka Washington, halkaasi uu ka furmay koobka toddobaadka Soomaalida oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto gobolkan. Haddaba waxaan jeclahay inaan barnaamijka ku soo dhoweeyo barnaamijka marti igu ah Cabdishukri Fayoke oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahan oo isagu ka mid ah dadka jaaliyada Soomaalida gobolkan arrimahoodana u dhaqdhaqaaqa. Garoonka ciyaaruhu ay ka socdaan ayaan ku suganahay. Isaga ayaan jecla marka hore barnaamijkan ku soo dhigay Cabdishukri. Barnaamijka ku soo dhow.
waadowahay markii hore waan salaamayaa Voice of America iyo Maxamuud waana ku maasantihiin imaashaa aanoon tibadeen waan idin soo dhaweeyneena
adoo maasantahay arsuur dabcan waxa lagu jiraa xilliga kuleelaha oo ciyaaro kala gidisan meelo kala duwan oo wadanka Mareykanka jaliyada Soomaalidu ay ku qabsadaan gobolkiinan dabcan ma ahan markii ugu horeysay oo ciyaaraha qabtaan baliga waran ciyaarahan muddo intee laga soo qabanayseen
Maxamuud ciyaaraha waxaan soo qabanaynaa sanadkan waa sanadkii 10aad aniga qof ahaan sanadkan waa sanadkii 4aad ee aan gudoomiyaha u ahay koobkan sanad kasta ayuu dhacaa waxa ka soo qayb gala kooxaha ka yimaada magaalada Minnesota kooxaha ka yimaada magaalada state-ka Oregon state-ka Utah iyo Vancouver BC iyo Denver Colorado
danta laga leeyahay ciyaarahan la qabto oo adinku aad u qabtaan ka gobolkiina ahaan maxay tahay
muhiimadda ugu weyn ee aan qabano ciyaarahan marka hore waa in ay isku bartaan dhalinyaradu waxaan rabnaa inaan abuurno meel ay isugu iman karaan dhalinyaradu ka kala yimaada magaalooyinka kaleeto iyadoo aan loo feerinayn qof walba meeshii uu soo saartiga ka joogo
wagaasay marka laga hadlayo ciyaarahan adigu halkan aad ku qabataan sanadkan hadeen soo qaadano ilaa meeqa kooxood ay ka soo qayb gashay
sanadkan koobka waxa ka soo qayb galaysa 14 kooxood 9 kooxood oo magaalada ka dhisan iyo 5 kooxood oo dibadda ka imaaneysa
waxa laga hadlaa dhalinyarada Soomaalidu marka ay goob ciyaareed isugu yimaadaan oo dad fara badan oo dhalinyaro u badan ay yimaadaan gobolada qaar waxaa dhacda in amnigu uu khalkhal galo oo dhalinyaradu ay mararka qaar ay problem ama dhibaato ay keenaan adinku ka magaala ahaan Seattle Washington dhibaatooyinka noocaas ah ma jiraan haddii jiraan sida wagaashamataan
run ahaantii hadda inta anagu aan ogsoonahay oo ugu yaraan aniga waxaan ka hadli karaa 4 sano hadda ugu dambeysay aan aniga hoggaanka hayay wax dhib ah oo rabshada ama aysan dhicin markastoo dee ciyaar la ciyaaro dhalinyaradu garoonka ku dhex ku jira waa isqabsana laakiin gaansi waxaas iyo ma qabno wax ciyaarta gudaheeda ka baxsan marka waxaan si leeyahay siyaaro dadka degana waa dad isuuda yaqaano ciblaatan iyo 5 sano la degan yahay magaaladan soo marka la isku masaqajaamo waa la kala leexdaa waa la isxushmeeyaa mana qabno run ahaantii Somali gangs
waxaan arkay dabcan dhalinyaro Soomaalidu aad u fara badan ba garoonka joogay sidoo kale dabcan amniga gacan weyn ba waxa ka geysanaya ciidamada amaanka gobolka waxaan arkay iyaguna garoonka joogan markeenu soo noqono ciyaarahan hadda halkan ka soconaya sanadkan dhalinyarada qaar baan la kaftamay waxa ugu yiraahdeen koobkan guriga ma dhaafo oo inaga markasta ku guuleysana marka waxaan isweydiiyey sababta tolo ma kooxaha tabar yar bay banaanka ka soo cazuumaan mis iyaga koox aan loo geli karin oo gobolka Seattle sidaas uu koobku u dhaafay
run ahaantii Seattle waa taqaan adiga laftiga lagama sheekeynayo Ohio meelahan ka gaarna waa ogtahay Minnesota meelahan ka gaarna waa ogtahay marka waa is adkeynaa waxaana ay sameeyaan kooxaha Seattle waxay shaabin fiican ku sameeyaan ciyaartooyda ugu fiican North America ama Minnesota ha noqoto ama Toronto ha noqoto ama Columbus ha noqoto soo marka waxa arkaysaa koox walba loo kala 3-4 ciyaartooy oo top ah oo magaalooyinka kale ee ka yimid inay
lacag ma lagu soo qaadan Cabdi
ha koobkan lacag ay ku dheegan ciyaartooyda
ugu dambeyntii goorma soo gabagabeynaysan koobka
koobku wuxuu xirmayaa 4 Agoosto hadii ilaahay idmo koobku markuu dhamaadana waxaan qaban doonaa xaflad weyn oo community oo dhan ka soo qayb gali doonto oo sanadkan waxaan noo xireysa hadii ilaahay idmo mucaadareen oo noo imaaneysa oo koobkana la xireysa sanadkii horena waxaan haysan Cabdiqaadir Jubba soo sanad kasta waxaan isku daynaa fanaan la yaqaano inuu noo xiro koob
marka xaflad baa lagu bixinayaa koob
xaflad baa lagu bixinayaa koob
iyo
abaalmarinada iyo waxa koobkan kooxdi qaadana $2,000 baa la siiyaa waxa u maleynayaa inuu ka duwan yahay koobka kale oo lagu dhigo magaalooyinka kale
de arman aniguna ciyaar hadib ugu noqon garoonka soo gala aad oo maasantahay kaasi waxa uu ahaa Cabdi Shukri Fayoke gudoomiyaha gudiga ciyaaraha todobaadka Soomaalida ciyaaraha Soomaalida ee lagu qabto sanad kasta gobolka Washington magaaladiisa Seattle isla markaasina kooxa kala gidisan oo dalkan Mareykanka gobolladiisa kala duwan ka socda ay ka soo qayb galaan dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha ee todobaadkan inta aynu joogo tan ay kulan dambe soo saadaa idinka sidaa nabadgelyo
barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyay tabinteenii fiidnimo dhageystayaal tan iyo kulan dambe waa VOA oo isku duuban oo idan leh sidaa iyo habeen wanaagsan